Cred oare într-o Evanghelie corectă și corect focalizată? Este imposibil să nu fi avut și voi experiențe similare. Să intri între pocăiți și să vezi că trebuie să dai jos cercei și să pui baticul și să schimbi oja și să renunți la toate și să schimbi hainele și să înveți să faci asta, să nu faci cealaltă și simți cum ți se strâmtează locul în care intri și când te-ai conformat și ești îmbrăcat în uniforma chinezească, atunci ești pregătit pentru cer. Despre asta este vorba când vorbesc de focalizarea Evangheliei. Dragii mei, astea sunt ritualuri religioase și dacă intru într-o comunitate și eu mă conformez regulilor și rânduielilor de acolo și din mijlocul comunității schimb ce pot, așa a făcut Pavel, a zis, nu mănânc carne, nu beau vin de dragul vostru, dar eu știu că n-am probleme nici cu una, nici cu alta. În schimb, atunci când te gândești la focalizarea corectă a Evangheliei și pui în centrul Evangheliei o persoană și lucrul despre care discuți, de care te îndrăgostești, este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, glorificatul Fiul al lui Dumnezeu, atunci Evanghelia sună altfel. Pentru că în ultimă instanță, în relație cu Hristos, fiecare își reglează viața. Și este o carte a lui Larry Crabb, Inside Out, dacă împărăția lui Dumnezeu nu vine dinăuntru înspre în afară. Indiferent cât ai picta și schimba, cât te-ai conforma regulilor exterioare, n-ai ajuns încă la miezul Evangheliei, care este o relație. Mă duc aminte de Iov. Iov avea un ritual religios de invidiat. Copiii lui, 10 la număr, erau la chef. Și a doua zi dimineață, toți erau în fața lui. Altarul era așezat, fiecare venea cu jertfa. El era marele preot în familie, fiecare dădea socoteală. Și Iov spunea ca nu cumva, nici măcar nu știa dacă erau probleme, dar ca nu cumva să-L fi supărat pe Dumnezeu cu ceva. Și Dumnezeu se uită cu mare bucurie la el, dar uitați-vă ce face în Iov, îl ia de aici și îl mută în cu totul alt loc. Cartea se termină așa, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, mă pocăiesc în sac și cenușă. Dacă l-ai fi întrebat pe Iov, Iov ești neprihănit? Ca și Pavel ar fi răspuns, ce privește legea? Fără prihană. Până la întâlnirea cu Hristos. Observați, religia pentru Pavel a devenit ca un gunoi ca să câștige o persoană, să câștige o relație personală, să-L câștige pe Hristos. Descoperirea rădăcinilor Evangheliei ne-a ajutat să înțelegem cum arată o Evanghelie completă. Dar înțelegerea esenței Evangheliei ne ajută să propovăduim o Evanghelie corectă. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte, să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, sesiunea trecută, sesiunea aceasta. Ea privește pe Fiul Său, și am două aspecte spuse despre El, născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Deci este acel Fiul al lui David, căruia Dumnezeu i-a făcut toate promisiunile legământului davidic. Născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Prin care am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Dragii mei, aș putea să pun punct după planșa asta. Esența Evangheliei este o persoană. Eu chem pe oameni la o persoană. Chem pe oameni la Hristos. Și când au ajuns în fața Lui, mă dau deoparte. Restul rezolvă Hristos cu fiecare dintre noi. Cu Hristos povestim, de Hristos ne îndrăgostim, pentru Hristos ne pregătim. El este mirele nostru ceresc. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. M-am întrebat de multe ori, de ce este nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire? De ce nu ne poate mântui o putere mai mică decât a lui Dumnezeu? Pentru că Evanghelia lui Hristos începe așa, fiindcă mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu. Imaginați-vă scena. Mânia lui Dumnezeu este împotriva mea. Spuneți-mi, cine mă poate izbăvi din mâinile unui Dumnezeu mânios? Mai sus de El nu-i nimeni, mai tare ca El nu-i nimeni, mai înțelept ca El nu-i nimeni. Grozav lucru este să se caze în mâinile Dumnezeului celui viu. Țin minte că predicând, probabil din Romani, am făcut o afirmație. În ultima instanță, dușmanul nostru ultim este Dumnezeu însuși. Când am trecut prin toate barierele, cel în fața căruia mă voi opri și va rosti verdictul final asupra destinului meu veșnic, va fi Dumnezeu. Și de aceea spune autorul epistolei către Romani, grozav lucru se caze în mâinile Dumnezeului celui viu. Dacă mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, numai puterea lui Dumnezeu mă poate mântui. Și dintr-o dată am ajuns în fața unui adevăr teologic incredibil. Iisus Hristos nu putea fi un profet. Iisus Hristos nu putea fi un mare învățător. Iisus Hristos nu putea fi doar om adevărat din om adevărat. El trebuia să fie Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Imaginați-vă la toate frământările bisericii când în 470 au articulat cristologia, crezul, când dumnezeirea lui Hristos a fost ridicată. Până în ziua de astăzi, toate se nepustesc împotriva acestui lucru. Fie omenirea lui, fie dumnezeirea lui este pusă sub semnul întrebării. Bătrânul Ioan spune, dacă cineva nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la anticrist. Fără un Hristos întrupat, nu avem jertfă. Dar fără un Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, nu avem mare preot. Și dacă n-ai jertfă și n-ai mare preot, n-ai iertare, n-ai împăcare cu Dumnezeu. Toată doctrina mântuirii stă pe acest adevăr. Fiindcă puterea lui Dumnezeu este împotriva noastră doar, fiindcă mânia lui Dumnezeu este împotriva noastră, doar puterea lui Dumnezeu ne poate mântui. Veniți cu mine înapoi în Egipt. Aveți din nou exodul înaintea dumneavoastră. În 1 strigă-te și vaie-te. Moise se naște. Ajunge la curtea lui Faraon. Crește mare. Iese omoară pe egiptean. Trebuie să plece din țară. 40 de ani este la oi. Dumnezeu îl cheamă înapoi. Încep negocierile cu Faraon. Vine ultima noapte. În noaptea aceea, mânia lui Dumnezeu s-a descoperit din cer împotriva întregului Egipt. Îngerul morții a fost mandatat să intre în fiecare casă și să omoare pe întâiul născut dintre oameni și animale. A trecut prin Egipt, s-a întors înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat la el și el a zis, misiune împlinită. Și Dumnezeu a stat un pic în cumpănă și îngerul a răspuns, nu este casă în Egipt în care să nu fi curs sânge. Dacă ai fi coborât atunci, unii celebrau, alții se văicăreau. Unii își plângeau mortul, alții se bucurau că a murit altcineva în locul lor, mielul pascal. Când mă uit la puterea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu e foarte evidentă în noaptea aceea. Când îngerul morții a trecut prin Egipt, n-a scăpat absolut nimica. Dar a fost nevoie de ceva care să echilibreze într-un fel sau să surclaseze puterea morții, legea Duhului de viață, care este în Hristos Iisus, care este în moartea mielului pascal și în învierea lui din morți, când vorbim despre Hristos. Sângele mielului pascal a făcut pe îngerul morții să treacă dincolo, pass over, și israelitul să trăiască, să iasă din Egipt. Imaginea aceasta este atât de simplă, atât de clară, atât de convingătoare, încât nu trebuie să explic foarte multe legate de puterea morții lui Iisus Hristos. Dacă El este telosul legii, împlinirea prefigurărilor, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, mielul de Paște. Cineva a venit la mine aseară și m-a întrebat, n-ați vorbit decât de primul an, cum ați legat cărțile în primul an? Cum ați ajuns la anul 2? Am văzut că în primul an am numărat citatele din Vechiul Testament și am văzut că Deuteronomul, Isaia și Psalm sunt pe departe mai presus de toate celelalte cărți din Noul Testament, din acest punct de vedere. Dar am văzut apoi că mielul, respectiv linia mesianică, este elementul de interes pentru Duhul Sfânt. Și am aterizat într-una din Evanghelii și am luat Ioan din câteva motive. Ioan începe cu îngânarea Genesei. La început, dacă luați prologul din Ioan și luați primele versete din Genesa, vedeți că Ioan creează o trapă pentru toți cititorii iudei. Când un cititor iudeu înțelege că dabar, cuvântul sau logosul, dacă vorbește greaca, este agentul creator al lui Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el. El zice, amin, amin, așa-i, Dumnezeu a zis și a fost. Până ajungi în versetul 6, până atunci nu poți decât să dai din cap și să accepți tot ce spune Ioan, până când logosul se întrupează și vine vremea lui Ioan Botezătorul și devine Iisus Hristos și atunci deja e prea târziu, pentru că ești prins în plasă. Dar pe lângă această îngânare a Genesei, a primului capitol din Genesa, mai am un element esențial. Ca Iisus să fie Hristosul Fiului Dumnezeu, observați, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El trebuia să fie acel proroc ca Moise. Și Ioan construiește pe tiparul pascal, pe paradigma pascală. În Paște erau două elemente esențiale, mielul pe de o parte, substitutul, și Moise pe de altă parte, călăuza. Iisus Hristos a trebuit să fie și mielul și Moise, dar nu un Moise care umblă pe fundul mării, ca apele se despică, ci unul care umblă pe apă, ca pe uscat. Nu un Moise care mana, dar n-are nimic a face cu ea, ci unul care este pâinea vieții, este apa vieții, este lumina lumii. Și dacă te uiți prin Ioan, paralela cu Exodul este ca și paralela dintre Romani și Pentateuch. Și de ce anul 2 începe cu Exodul? Leviticul nu-l pot despărți. Și pe urmă ne-am dus mai departe. În felul acesta am construit. Paradigma pascală este extrem de importantă, este miezul mântuirii noastre, miezul mântuirii noastre. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire este persoana aceea care m-a înlocuit pe mine și pe tine în moarte, este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Dragii mei, planul lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu pentru mântuire este sângele mielului pascal. Și când vorbesc de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, mă gândesc și la copertina aceea pe sub care îmi trăiesc viața și circul până la sfârșit. Sunt îmbrăcat cu Hristos, înlocuit de Hristos, judecat în Hristos, El în locul meu. Îmi sunt atribuite mie toate meritele Lui și în felul acesta, neprihănirea Lui atribuită mie, ajung în prezența Lui Dumnezeu. Dacă mă întrebați cum e mântuirea, vă spun, prin har dintr-un capăt în celălalt. Prin har dintr-un capăt în celălalt. Și harul acesta ne este dat ca să gustăm acum din Dumnezeu, să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ascultați-l pe Pavel declarând acest lucru. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El nu este nicio deosebire. De ce nu e nicio deosebire? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. A fi lipsit de slava lui Dumnezeu înseamnă a fi separat de Dumnezeu. A fi rămas cu un tipar gol din care realitatea a plecat. A fi rămas un sfeșnic fără lumină, ca și amenințarea către biserica din Efes. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, drepți în ochii lui Dumnezeu, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, căci ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. A zis o frază foarte supărătoare la adresa lui Dumnezeu. Cum poate un Dumnezeu drept, care a decretat că plata păcatului este moartea, să treacă păcatul cu vederea, să-l măture sub covor? Asta este una din problemele teologice uriașe, care îi obligă pe autorii Scripturilor să ia crucea lui Hristos și să o mute înainte de întemeierea lumii. Efeseni, capitolul 1, versetul 4, Apocalipsa, capitolul 13, 1 Petru, capitolul 1 și capitolul 2. Deci pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte de întemeierea lumii, pentru ca prin credința în sângele lui să fie o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie cine? Dumnezeu? Da. Dumnezeu să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. De ce era nevoie de însăși puterea lui Dumnezeu pentru mântuire? Pentru că cel care trebuie mântuit mai întâi este Dumnezeu însuși. Dragii mei, Dumnezeu trebuie să mântuiască pe sine din fața oricăror acuzații. Când ne primește în prezența Lui, deschide ușile din față. Intrăm în prezența Lui, în văzul întregului univers, cel care ia bonurile de masă, cină, micul dejun, nu, de acolo va fi tichetele de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Este Satan în persoană, spunea bătrânul Gooding. Știți de ce? Nimic din ceea lui nu va intra acolo. Dar nici nu poate, că nimic întinat și necurat nu poate să intre acolo. Lui Dumnezeu nu-i trebuie nimic din ceea lui Satan. Și de aceea, cel care va intra în prezența lui Dumnezeu nu va știrbi cu nimic din neprihănirea lui Dumnezeu, în ciuda a tot ceea ce sunt la ora asta. Nu puneți-le astea voi la oaltă. Mântuirea nu poate fi mai puțin de atât. Când Dumnezeu mă mântuiește pe mine, El trebuie să rămână neprihănit, neacuzat de nimeni. Pavel în Roman, capitolul 3, spune, tu, vorbind despre Dumnezeu, să ești nevinovat când vei fi judecat sau neprihănit când vei fi judecat. E un verset extraordinar, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Aș vrea să puneți lângă judecata din Egipt propria noastră judecată. Mută-te până în ceasul judecății. În Roman, capitolul 2, versetele 1 la 13, ni se spune că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul pe care legea lui îl găsește în noi. Legea este procurorul lui Dumnezeu. El vine și nu se lasă până când nu scoate totul la lumină. Potrivit cu adevărul și este după fapte. Răsfoiți, vă rog, toată Scriptura, tot Noul Testament, judecata este după fapte. Dumnezeu nu va condamna pe cel nevinovat și nu va ierta pe cel nevinovat. Un Dumnezeu drept nu poate face altceva. Dacă ăsta este adevărul, atunci Pavel vine și spune, va da viață veșnică celui ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Slavă, cinste și pace va veni peste oricine, spuneți cu mine, face binele. Wow! Nu pricep cum de-a trecut Luther pe lângă chestia asta. Nu înțeleg. Pentru că eu am citat doar din capitolul 2. Va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele. Când mă mut în tabăra cealaltă, Dumnezeu va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire, necas și strâmtorare în valențele escatologice. Va veni peste oricine face răul. Judecata în Noul Testament este după fapte. Este după fapte. Și după faptele pe care legea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu ne dovedește vinovați în ce privește păcatul. Și legea lui Dumnezeu scoate, învederează păcatul. În Apocalipsa 20, 11 la 15, aveți judecata finală, marele tron al judecății, mielul lui Dumnezeu șezând pe el, toată judecata a fost dată Fiului și în fața lui se înfățișează vii și morții și începe judecata. Dacă judecata e după fapte, imaginați-vă că vei sta înaintea lui Dumnezeu și Scriptura spune că se vor deschide cărțile faptelor noastre. Beniamin fără gău. Născut la, mort la, trăit și vor veni. Toate lucrurile acolo sunt toate notate. Motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, caracter, în ultimă instanță. Toate sunt acolo. La judecată. Imaginați-L pe Dumnezeu judecând, dacă nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Dumnezeu are o problemă uriașă. La o judecată dreaptă, cerul rămâne gol. De acord cu mine? La o judecată dreaptă, cerul rămâne gol. Nimeni nu va intra. Da, dar Domnul Iisus a zis, să nu vi se tulbure inima, mă duc să vă pregătesc un loc. Imaginați-vă, hotelul e gata, 18 stele. Țin minte că atunci când etiopienii au aterizat în acțiunea Solomon, când i-au culos de prin Etiopia câteva sute de mii de evrei etiopieni, nu știu dacă de pe ce linie au descins împărăteasa Seba sau Doamne, Dumnezeu știe, dar când s-au deschis trapele avionului și au rămas blocați în ușa avionului, prima întrebare a fost, unde sunt străzile de aur? Când au coborât pe scările avionului, au căzut cu fața la pământ și au sărutat asfaltul. Câtă dezamăgire, câtă bucurie pe de altă parte că au ajuns acasă. Până în ziua de astăzi sunt peste 100 de mii de evrei etiopieni, acum în Israel. Dar gândiți-vă că toate străzile de aur rămân pustii, hotelurile goale, mirele singur, nu va fi nuntă. La o judecată dreaptă a lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu nu poate judeca altfel. Imaginați-vă, glumesc, că Dumnezeu înainte să termine judecata își dă seama că aleva din znodământul își cheamă completul de judecată, oprește tot procesul și zice, măi, oameni buni, e bai, nu vine nimeni în cer, am lucrat degeaba aici, am terminat hotelurile, cum ar fi să coborâm un pic standardele? Să coborâm standardele la 80%, poate că cineva, nu știu dacă e suficient. Dar jocul acesta cu standardele coborâte nu merge lângă la un Dumnezeu drept, pentru că un Dumnezeu drept este un Dumnezeu drept. Dacă v-aș întreba cum dă Dumnezeu viața veșnică, ce mi-ați spune? Îmi pare rău. Hai să vedem ce spune Pavel. Cum dă Dumnezeu viața veșnică? Hai, oameni buni, că e vorba de veșnicia voastră. Da? Celui care o merită, corect? Corect sau nu-i corect? Va da viață veșnică celor ce prin, sau celui ce prin stăruința în bine caută slava, cinstia și nemurirea. Când terminăm, în pauza de masă, cereți o foarfecă. Tăiați afară capitolul 2 din Romani, dacă nu credeți în el. Slavă, cinste și pace și așteptarea de cer va veni peste oricine face binele. Cum dă Dumnezeu viața veșnică? Spuneți, chiar dacă e greu, prie pe merit. Viața veșnică, un Dumnezeu drept nu poate face decât în urma unei judecăți drepte celor care o merită. Și aveți în fața voastră textul Scripturii. Dacă nu vă convine, tăiați sau rupeți pagina afară. viața veșnică numai așa poate fi dată de un Dumnezeu. Dar acum dacă mă întorc la judecată și văd că nici unul dintre noi nu se califică, care este nădejdea mea? Este, dragii mei, totuși un singur pământean care merită viața veșnică în fața unei judecăți drepte. Îl cunoaște cineva? Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în El o jertfă de ispășire. Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un om care a fost ispitit ca mine în toate lucrurile, dar fără păcat. El a stat la judecata dreapta lui Dumnezeu, a fost aruncat în fundul iadului între toți dracii. Și moartea nu l-a putut ține. A treia zi a înviat din morți. Și învierea lui din morți a fost declarația neprihănirii lui. Scriptura spune că toată viața veșnică o merită un singur om și o primește un singur om. Cu o mare. Dar Scriptura mai spune că El a binevoit să-mi ceară mâna. Eu n-am avere, dragii mei. Dar am spus la Norica, când era și o leacă mai tânără, draga mea, dacă vii cu rochia de pe tine, ajunge. Tot ce am eu este și al ei. Până și am moșteni de la părinții mei, care nu-i nimica, este și al ei. Și ne dăzduiesc ca tot ce are ea, vine de la Rad. Să fie și al meu. Imaginați-vă pe Hristos, făcându-ne loc pe tronul cerului. Scriptura spune, celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, nu pe scaunul tău, că noi nu avem scaun de domnie, pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu, pe scaunul lui de domnie, pentru că el și tatăl una sunt, scaunul tatălui este și scaunul lui, șez la dreapta mea. Îi spune psalmistul în psalmul 110. Dar cel care este mireasa lui Hristos va moșteni împreună cu Hristos întregul cer. Observați, singura mea posibilitate de a ajunge la viața veșnică este să-L am pe Fiul, să fiu mireasa lui Hristos. De aceea esența Evangheliei nu poate fi o religie, nu poate fi, dragii mei, ritualuri, oricât de scrupulos ai fi în împlinirea acelui ritual. Poți să stai în vârful capului toată viața ta, pe un stâlp 30 de ani. Singura mea nădejde să am viața veșnică este să fiu mireasa lui Hristos, îmbrăcat în hainele de incurat și strălucitor, care sunt faptele neprihănite ale sfinților, să intru pe porțile cetății pentru că mi-am spălat hainele în sângele lui Hristos, puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ioan spune așa, cine are pe Fiul, are viață. Viața este a lui drept, Dumnezeu o dă pe dreptate, Dumnezeu nu poate da pe ochi frumoși, trebuie să o dea prin judecată și dreptate și de aceea o dă toate Fiului Său. Dragii mei, indiferent ce vor face oamenii și religiile din lumea aceasta și care va fi prețul ca să-ți păstrezi credința în Iisus Hristos, poate să fie propria ta viață. Ecumenismul nu e o soluție, nu orice cale duce spre Dumnezeu. El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Esența Evangheliei este o persoană. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Dacă eu mă bat din cale, dacă îmbrățișez o altă Evanghelie, indiferent din ce motive, degeaba am crezut. Și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Uitați-vă pe ce focalizează Pavel Evanghelia. Pe o persoană. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, apoi la 500 de frați. Și pe urmă mi s-a arătat și mie. Dacă vrei să stai lângă adevăr, dezbracă-l de toate cojoacele neimportante. Dragii mei, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, Biserica lui Hristos, Domnul știe câte mai sunt, sute, mii de astfel de garduri pe care noi le-am tras, toate astea n-au nicio valoare. E și o bucurie când duminică dimineața mă uit prin sală, cât mai văd și eu și știu că sunt penticostal, creștin după Evanghelie, catolici, ortodoxi de toate cele. Asta nu înseamnă că pentru noi toate sunt apă și un pământ, noi credem într-un singur lucru și propovăduim un singur lucru, pe Hristos cel răstignit și înviat a treia zi din morți, dar știm că există libertate și El va aduna din toate aceste strungi și garduri pe cei ce sunt ai Lui. Deci esența Evangheliei este o persoană. Nu știți, fraților, vorbesc unor oameni care cunosc legea, scrie Pavel. Legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Acum să vă spun cinstit și pe față. Dacă mânia lui Dumnezeu este împotriva mea, bărbatul meu nu poate fi decât Satana. Pentru că numai doi Dumnezei există în ultimă instanță și două împărății. Zile trecute, la noi în biserică suntem destul de serioși cu asta, cât ne ajută Dumnezeu. Și zile trecute, cineva din grupul nostru, rămasă văduvă, trecut destul de mulți ani, a acceptat să se căsătorească cu un bărbat drăguț și bun și de vârsta ei și toate cele. Dar și am stat de vorbă cu ei, că în astfel de situații eu îmi dau jos mănușile, nu menajez pe nimeni. Și am pus o imagine. Un bărbat, o femeie, pe Hristos și pe Satan. Și am încercat să explic pe imaginea asta de ce spune Scriptura nu vă înjugați la înjug nepotrivit, că ce legătură există între Hristos și Belial. Atenție, fetelor, care simțiți că trece vremea și nu v-ați măritat și pe urmă acceptați pe oricine și de oriunde. Ce legătură este între Hristos și Belial? Când încerci să aduci două împărății sub un acoperiș, cel care se retrage este Hristos. Și rămâi cu bărbatul tău și cu Satana. Atât de tare s-a supărat omul acesta, încât nu l-am mai văzut de atunci. Eu lui Satana? Mă, eu n-am spus că e lui Satana. Ci am spus doar ce spune Biblia. Și am spus că are obligație să se uite în oglinda Scripturii. Scriptura spune așa, femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește bărbatul ei. Dacă moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege. Așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Mutați-vă, rog, în plan spiritual povestea asta, că este doar o analogie. Cine-i bărbatul meu câtă vreme sunt fără Dumnezeu în lume? Cine-i bărbatul meu? Satana. Spuneți-mi, la ce vârstă moare el? Ups! Am o problemă uriașă. Dar mai am o problemă și mai mare. Să presupunem că l-ar omorâ cineva. În baza textului din Deuteronom 24, Dumnezeu nu mă poate primi înapoi nici așa. Eu am fost creat după chipul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. M-am vândut altuia. Dumnezeu, nici dacă moare bărbatul, nu mă mai poate primi înapoi. Știți cât de complicată e mântuirea? Nu vă dați seama. Și de ce e romani uneori greu? Pentru că roman trebuie să dezlege toate aceste lucruri la care de obicei noi nu ne gândim. Versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, al celui ce a înviat și a murit, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. De ce a trebuit să moară Dumnezeu însuși în locul meu? Ca eu să pot muri fără să mor. Și prin moartea mea, de-a binelea, e o moarte de-a binele, e o moarte în trup, e o moarte echivalentă cu moartea lui Hristos pe cruce. Asta mi s-a atribuit mie. Prin moartea aceasta, legea să spună căsătoria e până la moarte. Moartea a survenit, căsătoria e dezlegată. Și în felul acesta sunt eliberat din această legătură de căsătorie cu diavolul. ca să fiu al lui Hristos. Dar mai este ceva. Pentru că eu am murit, când înviez împreună cu Hristos, eu sunt o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile care sunt noi, cu alte cuvinte, Hristos nu se căsătorește cu vechiul Beni, ci Hristos se căsătorește cu un om nou, de aia e nașterea din nou, învierea din morți. Și este o nouă ființă care vine în existență și care începe să crească într-o asemănare a lui Hristos. Și într-o bună zi voi fi dezbrăcat de trupul acesta și îmbrăcat cu un trup de slavă ca să pot fi mireasa lui Hristos. Putrezirea nu poate moștenire, putrezirea. Nicodime, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, nu poate intra în ea. Ce taină extraordinară! Prin trupul lui Hristos se întâmplă toată această minune și Hristos, dragii mei, dacă ar fi fost unul dintre noi și ar fi murit și mort ar fi rămas, problema mea ar fi rămas nerezolvată. Eu trebuie să mor și să înviez împreună cu El ca mântuirea să aibă sens. Când trăiam sufirea noastră pământească, patimile păcatelor, atâțate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne țineau, ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea rob pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou și nu după slova veche. Sența Evangheliei este persoana Domnului Iisus Hristos. Puterea Evangheliei depinde de relația mea cu El. Dacă relația mea cu El este așa, nici nu mă mir că puterea Evangheliei n-ajunge la mine. Dacă relația mea cu Hristos este așa, și dacă pot spune ce a spus Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, atunci puterea Evangheliei are libertatea să lucreze în mădularele noastre. Oare care sunt implicațiile unei evangelizări focalizate pe ritual, nu pe relație? Pentru că majoritatea dintre noi într-un astfel de mediu trăim și ne mirăm că Evanghelia n-are putere. O relație focalizată pe ritual sau evangheliză focalizată pe ritual, nu pe relație. Pasul următor. Este îndoit din pricina camelor de luat vederi. Este îndoit. Pentru că obligația sau plăcerea mea este să dialoghez cu voi. Din pricina mărâtelor de DVD-uri, asta nu puteți voi pe, trebuie să ștergeți afară. Nu mă pot opri pentru întrebări până scalde și știu că Daniel le va uita și... Dar imediat după masă, la întrebări și răspunsuri, sunt dispus să reiau toate lucrurile astea dacă vin întrebările dumneavoastră. Acum, ca să mă țin de plan, ar trebui să merg mai departe, încă o jumătate de oră, să vorbesc despre ultimul punct din predica lui Pavel. Scopul Evangheliei este să ne ducă la o Evanghelie corect focalizată. Când relația cu Hristos este o relație personală, atunci relația asta se manifestă prin ascultarea credinței, prin umblarea mea de zi cu zi cu El. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El. Cum a trăit Hristos și iubirea de Dumnezeu stă în ascultarea poruncilor Lui. Romanii, o epistolă. Dacă n-ar fi fost niște destinatari undeva în Roma, împrăștiați prin bisericile de casă din Roma, n-ar fi existat această epistolă scrisă de undeva din Corint, probabil în anul 55, de către un Pavel, chemat de Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia. Tot ce avem noi astăzi în Scripturi este textul scrisorii cu structura și mesajul ei. Dacă mă gândesc la scopul Evangheliei, trebuie să mă întreb ce-o fi gândit Pavel când stătea și dicta scrisoarea. El nu vedea prea bine și dicta scrisoarea. Se plimba probabil prin cameră și îi venea frază după frază. Habar n-am cum putea să facă lucrul acesta. Wow! Să dicteze o scrisoare. Cu siguranță se gândea la momentul în care scrisoarea va fi citită și citită și citită și circulată de la o biserică la alta, Și se gândea la impactul acestei scrisori în viața celor care aud. Că dacă nu s-ar fi gândit la scopul pe care vrea să-l realizeze, nu cred că ar fi scris scrisoarea asta și niciuna alta. Deci, în ultimă instanță, elementul ăsta ne interesează și Pavel spune: nici nu pot visa la altceva decât la lucrul pentru care m-a trimis Hristos, să duc la ascultarea credinței pe toate neamurile. Nici nu mai citesc versetul, că le știți de acum pe din afară. Zice Pavel: ce vă scriu? Sunt mândru de aceste lucruri. Cred în ele. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricăruia dintre voi din Roma sau de oriunde aiurea, din altă parte. Și Pavel le scrie, printre altele: dacă moartea a domnit, vreau să vă spun cu mult mai mult, cei ce primesc în toate plinătate harul și darul neprihănirii vor domni în viață împreună cu Hristos. Vor domni în viață împreună cu Hristos. Vă pus înainte toată cartea. După felul lui Pavel, are o introducere și o încheiere și are pe urmă o parte teologică și o parte aplicativă. Asta e tot Romaniu. Introducerea are două părți, primele 7 versete și 8 la 17, după care încheierea are și ea două părți. Teologia începe în 1 cu 18, se termină în 11 cu 36, aplicația începe în 12 cu 1, se termină în 15 cu 13. Dacă tai jos introducerea și încheierea, îmi rămâne Evanghelia completă între 1 cu 18 și 15 cu 13. Ascultarea credinței mă duce în partea a doua a cărții, mă duce în aplicația cărții. Poate vă așteptați la lucruri extrem de complicate și sofisticate. În esență, aplicația este foarte, foarte simplă. Și Pavel o adună într-un singur verset, în versetul 1 din Roman, capitolul 12. După ce am doxologia de la sfârșitul capitolul 11, Pavel vine și spune: asta a fost tot planul mântuirii, pe care Dumnezeu, prin Evanghelia mea, l-a dus în bătătura voastră. Cei care v-ați deschis pentru această Evanghelie, Dumnezeu așteaptă să răspundeți la ea. Cum, Pavele? Ce să facem, fraților? Pavel îi le spune: aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte, logică, slujbă, un răspuns logic la tot ce a făcut Hristos sau Dumnezeu prin Hristos pentru voi. Personal cred că asta este singurul lucru pe care trebuie să-l fac ca răspuns la Evanghelie. Dacă ar fi trei, aș fi tentat să aleg dintre ele. Dar pentru că este unul singur, fie îl iau, fie îl las. N-am opțiuni. Fie îl iau, fie îl las. Nu pot alege. Da, Doamne, te slujesc în povestea asta, nu-mi prea convine, nu există așa ceva. Pavel spune: atâta vă cere Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Tot restul este o explicație. Ca să vă duc o paralelă, aș veni în Corinteni 11, tot am amintit de cartea pe care o veți răsfoi să citiți cele 70 de pagini pe lupta spirituală a familiei. Pavel are un singur lucru de spus corintenilor. Atât. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul neacoperit, își necinstește capul ei. Punct. Atât ai de spus. Tot restul sunt argumentele lui Pavel la această simplă afirmație din versetul 4 și 5. A. Așa este aici. Versetul 1 este tot mesajul lui Pavel. Tot restul din ce a urmat sunt practic cadrul în care Pavel așează pentru un cunoscător al Vechiului Testament porunca din versetul 1. Atunci când vorbești despre o jertfă, până și copiii în Israel știau că o jertfă trebuie să împlinească anumite condiții. Până și ultimul israelit știa că oricine ar aduce jertfa în altă parte decât pe altarul hotărât de Dumnezeu trebuia să moară. Nu puteai aduce jertfe unde voiai. Trebuia să aduci pe altarul hotărât de Dumnezeu. Oricine știa că Dumnezeu se uită la inima jertfitorului mai mult decât la actul pe care îl face, atitudinea cu care vine înaintea lui Dumnezeu, atitudinea cu care vine înaintea lui Dumnezeu, când ți-ai adus trupul ca o jertfă vie sfântă pe altarul pe care Dumnezeu ți l-a indicat, și vom vedea care este altarul acesta, atunci ai intrat practic în slujba lui Dumnezeu, te-ai dat lui Dumnezeu și Dumnezeu are nevoie de mâinile și picioarele tale ca să lucreze, să umble. De aceea spune Pavel, am fost festinit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine ca să-și ducă mai departe planurile Lui, nu ale mele, ale Lui. De aceea m-am dat lui Hristos. Ei, când m-am dat lui Hristos, vor fi o mulțime de voci care mă vor chema de pe altar, voci defocalizante. Ca să rămâi în slujbă, trebuie să-ți păstrezi focalizarea în slujire. Și când intri în slujire, vezi că slujba nu e făcută prin tine, ci e făcută prin noi, care suntem mulți și diferiți. Ieșenilor, e confortabil să lucrezi alături de omul acesta?
Nu.
Nu, a?
De altcineva,
sigur nu.
Da. Poftim?
Alături de altcineva, da.
Mutați-vă la Cluj. Cu alte cuvinte, prima mea surpriză este să văd cât de diferiți ne pune Dumnezeu într-o biserică. Tu l-ai, Silvie. Câți trebuie să mă rabde pe mine? Vă spun sincer, unii au zis, ni până aici. Dacă nu învățăm să ne acceptăm unul pe celălalt, unul crede că poate mânca orice, altul nu mănâncă decât verdețul, unul ține o zi, altul ține o altă zi. Uniforma chinezească nu-i pentru Biserica lui Hristos. Stuart Briscoe a venit de la Cluj și a vorbit despre biserică și a început să ne explice cum arată biserica lor. Și a zis o vorbă care mi-a rămas pe suflet. Cu cât e mai îmbrăcată în uniformă o biserică, cu atât e mai imatură. Cu cât e mai diversă o biserică, cu atât s-a maturizat mai mult. Dacă eu pot să stau lângă fratele meu care gândește altfel decât mine, în lucruri marginale, nu în lucruri esențiale, pe Hristos nu-L negociem, ați văzut Evanghelia, la cât de puțin se adună, a murit pentru păcatele noastre și a înviat, a trăit după Scripturi, dar în rest, dragii mei, mie nu-mi place muzica asta care îmi sparge timpanele. Dacă veniți la mine și mă ascultați, eu ascult muzică toată ziua, sunt pe King FM, da? Și muzica este atât de însurdină încât ați venit la mine să o căutați de pe unde vine. Mie mi-ajunge pentru urechile mele fine, ca să nu trebuie mai mult, da? Dar sunt alții care dacă n-au 125 de decibeli, nu sănătoși. Cu toate că medicii spun că timpanele tinerilor sunt paradite din pricina căștilor și a zgomotului de la concerte. Deja se impacientează oamenii netăiați împrejur. Noi, biserica, ne deschidem pentru toate astea, pentru că nu-i nimeni ca să vorbească despre ele. Dar cu toate acestea, trebuie să învăț să trăiesc cu ei, să comunic cu ei. Și când am obosit, slăvit să fie Domnul, că am un model și mă pot opri din când în când să mă uit la el și zic, Doamne Iisuse, dragul tău, mă mai duc un pic. Și ăsta e ultimul pas. Observați, nimic din ce urmează din 12 cu 2 n-aduce o noutate, ci creează un cadru în care așez singura poruncă a lui Dumnezeu. Adus trupul tău ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Petru, apostolul lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțite. Dacă v-aș desena textul acesta, vom reveni la el. Observați, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, ce-a știut Dumnezeu mai dinainte, cine va fi ales și cine nu, cum vor fi aleși cei aleși, sau și una și alta. Păi dacă am un pic de bun simț și Dumnezeu este atot știutor, atunci cea mai sigură, cel mai sigur răspuns este al treilea. Dar indiferent ce a știut Dumnezeu, că asta este treaba Lui, întrebarea mea este, pe care din acestea insistă Scriptura de la un capăt la celălalt? Pe cine va fi ales și cine nu? Pe cum vom fi aleși? Ca Dumnezeu să rămână neprihănit în timp ce ne socotește neprihăniți. Dar cum vom fi aleși? Și interesant este că alegerea noastră n-a fost la sfințire. Asta înseamnă să fie ales la sfințire. Dumnezeu mă alege pe mine la sfințire. Sfințirea este un tunel prin care va trebui să trec. Nu-mi place întotdeauna, dar este înaintea mea. Acum, dacă aș fi pe cruce când sunt ales, sunt scutit de tot procesul acesta al sfințirii, de dureri și de probleme. Dar Scriptura nu spune că Dumnezeu ne-a ales la sfințire ca să încercăm să fentăm și să nu trecem prin cuptor, ci Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. E vreo diferență între cele două? Care e diferența? Poftim? Da, dar sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, căutați pacea și sfințirea fără de care nu va vedea pe Dumnezeu, este doar una pozițională sau și una reală, în fapt? Hai să pun un alt termen.
Perspectiva cerească care e pozițională și perspectiva noastră care e ideea. Numai noi de obicei că vin.
Hai să o pun altfel. Trebuie să intru pe o poartă și să umblu pe cale. Hristos este și poarta, este și calea. Acum, mă alege Dumnezeu când am intrat pe poartă sau când am, după ce am umblat pe cale? Când mă alege Dumnezeu? Ca sfârșit al credinței voastre. Cu alte cuvinte, procesul alegerii cred că este în derulare. Și Dumnezeu zice ultimul cuvânt când a ieșit din tunel, nu când a intrat în el. De aceea cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dacă așa stau lucrurile, atunci Dumnezeu, dragii mei, nu ne așteaptă la dezbateri teologice în primele 11 capitole din Romani. Ci Dumnezeu stă lângă altar. Și dacă am curajul să urc pe altar ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui, și dacă am curajul să intru în capitolul 12 și 13 și să respect condiția și să văd dacă sunt pe altarul corect și toate celelalte, să-mi păstrez focalizarea și când am obosit să mă uit la model, atunci Dumnezeu stă de vorbă cu mine. Wow! Ce extraordinar că toate astea nu le fac prin puterea mea. Și de-aia este intrare pe poartă, ca Iisus Hristos să umble cu mine pe cale. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Pavel a fost trimis să aducă pe toate neamurile ascultarea credinței. În pauză, citiți 1 Tesaloniceni, primul capitol. Uitați-vă la inima frământată a lui Pavel. Dacă ați terminat cu primul capitol, citiți capitolul 1-4 din Galateni. Uitați-vă la el frământându-se, copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. De ce? Nimeni nu va intra în cerul fără chipul acesta. Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, să fim asemenea chipului Fiului Său. Dragii mei, ce se întâmplă dacă nu țintim spre atingerea scopului fixat de Hristos, adică spre ascultarea credinței, dacă ne mulțumim cu auzirea credinței, nu cu ascultarea credinței? Nu știu dacă mai rezistați 20 de minute, dar Textul ne spune că acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și există două calificative după aceea. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Legea am putea să o adunăm în cartea Exod și acolo mărturia este foarte clară, vom reveni asupra ei. Dar aș vrea să închei dimineața aceasta cu mărturia prorocilor cu privire la cum arată neprihănirea aceasta. Am spus, Genesa îmi spune că Dumnezeu a creat un univers pervertibil, incluzând relația cu El. Dar pe urmă a pornit procesul răscumpărării și eu mă întreb, lângă noua creație, cum o fi creat-o Dumnezeu? Și asta e pervertibilă. Vreau să vă spun că a treia creație nu există. Asta e ultima. Și aceasta a doua creație a lui Dumnezeu, răscumpărarea noastră, am văzut că cel puțin în tiparele Pentateuhului este pervertibilă. Sărbătoarea poate fi transformată într-un dezastru. Poți să mori cu nasul în nisip. Și dacă mor cu păcatele pe tine, ca și cei după care trebuia să te speli 7 zile ca să te curățești, păcatul te duce în domeniile păcatului, în domeniile lui Azazel. De aceea până și marele preot era pângărit în ziua ispășirii, trebuia să spele, să curețe, dar aminte omul care ducea țapul în pustie, pentru că era încărcat cu toate păcatele lui Israel. Dacă nu-ți luate păcatele de pe tine înainte să mor pe pământul acesta, păcatul te duce în domeniile păcatului. Ce-mi spun prorocii despre neprihănirea pe care o dă Dumnezeu fără lege? Observați, răscumpărare, lege și cort. Ce-mi spune Exodul? Îmi spune că răscumpărarea a fost fără lege pentru că a fost înainte de lege. Legea n-a fost dată până când răscumpărarea n-a fost terminată. N-am ieșit din Egipt, n-am ajuns în prezența lui Dumnezeu. Deci, mărturia asta este clară, dar când mă duc mai departe, în capitolul 24, legământul este semnat, pecetluit și celebrat până când Dumnezeu n-a scos nicio vorbă despre cortul întâlnirii, adevărat? În 24 se încheie, se celebrează legământul, bătrânii lui Israel sunt pe munte în prezența lui Dumnezeu, era masa legământului, și abia în capitolul 25 începe să vorbească Dumnezeu despre cortul întâlnirii. Până atunci n-a scos nicio vorbă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că legământul n-a fost încheiat în capitolul 20, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Încă nu sunteți gata sau nu sunteți gata? Da, suntem gata, vom face tot ce a zis Domnul. Deci legământul s-a încheiat, dacă vreți, în spațiul legii. Răscumpărarea precede legământul, cortul n-are nimic a face cu el. În spațiul legii. Dar asta este un lucru foarte serios, pentru că acum îl înțeleg pe Pavel de ce aduce la ascultarea credinței pe toate neamurile. Dragii mei, pe Dumnezeu nici nu-L găsești nicăieri în altă parte. Aici este Dumnezeu, în acest spațiu al ascultării de El. Răscumpărarea este, te ajută să vii și cortul te aduce înapoi, în același loc. Dar acum, dacă în Exod am căile Domnului, prorocii sunt adăugați de Dumnezeu ca și un strat în plus. Deci legea este acolo unde mă întâlnesc cu Dumnezeu, unde se tranșează relația cu El. Dacă cumva am călcat legea, slăvit să fie Domnul pentru altar și mare preot, pentru iertare, mijlocire, relegare a relației. Dar ce s-a întâmplat dacă am călcat și legea și cortul întâlnirii? Ce fantastic Dumnezeu avem, nu se dă bătut. Aici sunt aduși prorocii pe scena istoriei, în momentul de criză al relației, când templul și legea au fost amândouă călcate în picioare. Vine prorocul, dar dacă nu ascult nici de proroc, Dumnezeu nu mai are o soluție. Puneți-o în imagine cu Noul Testament, în oglindă. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu, ia cu tine 2 sau 3 inși. N-ascultă de ei, spune-l bisericii. Dacă n-ascultă nici de biserică, it's over. S-a încheiat. Să fie ca un păgân, ca un vameș, ce-ați legat pe pământ, legat în cer, ce-ați dezlegat pe pământ, dezlegat în cer. Lucrurile sunt foarte serioase. Foarte serioase. Care e la rolul prorocului? Dragii mei, prorocul venea pe scenă când nelegiuirea era în toi. Observați, prorocul vine să-l pune la oaltă două lucruri, nelegiuirea cu pedeapsă. Și prorociile lui erau fie scaune de judecate, în care venea și demonstra vinovăția poporului, fie erau vaiuri care anunțau pedeapsa iminentă din pricina nelegiuirii, dar din când în când din gura lui scăpa și o profeție luminoasă. O poveste de asta, aurie. Da? Asta e aurie, care nu știm de unde vin. Pentru că legea e simplă, plata păcatului e moarte, acolo trebuie să termine lucrurile. Mântuirea este un paradox în scrierile profetice. Când venim în Noul Testament, știm că cel care a luat asupra lui Isaia 53, pedeapsa noastră tuturor, este Hristos, ca să îngăduie mântuirii să invadeze spațiul morții. Deci, dacă vreau acum să iau mărturia prorocilor despre neprienirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, despre cum arată natura răscumpărării noastre, atunci trebuie să mă duc într-unul dintre ei, Ieremia. Ieremia, dragii mei, trăiește momentele în care Dumnezeu semnează cartea de despărțire cu Iuda, Ierusalimul este dărâmat și împreună cu templul, deci practic este sfârșitul legământului, ruperea legământului dintre Dumnezeu și poporul său. Israel era deja 100 de ani în robie. În 7 la 11, Ieremia este trimis la poarta templului și aș vrea să ascultați textul. Care din voi îl citește? Aveți un microfon pe aici? Nu, așa-i? Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți. De ce intrați pe aceste porți? Ca să vă închinați înaintea Domnului. Ca toți buni creștini de astăzi, da? Ca să vă închinați înaintea Domnului. De Crăciun și de Paști, duminică, suntem acolo. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nedejde înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și nu veți merge după azi Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie la Baal, mergeți după azi Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Într-un cuvânt, călcați legea în stânga și dreapta, o ignorați, pentru că trăiți prin har și ați transformat harul într-o desfrânare, în termenii lui Iuda. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu, și ziceți: suntem izbăfiți. Am aprins o lumânare, am zis o rugăciune, am dat la săraci, mi-am plătit dare la templu. Suntem izbăviți. Ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni, este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta. Ce o peșteră de tâlhari? Ziua sau noaptea, tâlharii pradă, junghie, fură, ucid, curvesc. Adună tot, se retrag în peșteră și toată ziua iau cina Domnului. Pâine, vin și dezmăț, ca în Corint. Ca să aștepte lăsarea serii, se întoarcă înapoi la aceleași lucruri. Dragii mei, întoarceți numai ziua și noaptea între ele. Săptămâna ne-o trăim după legile Dumnezeului veacului acestuia. Duminică ne punem masca și stăm înaintea lui Dumnezeu, zicem Tatăl nostru de 15 ori. Mintea ne este la afacerile noastre, la efa micșorată, greutățile strâmbe, la profitul și cifra de afaceri. Și ne întoarcem înapoi în sistemul de valoare al lumii, având impresia că din când în când venim și bifăm la templu lucrurile. Asta se întâmpla pe vremea lui Ieremia. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați-le carnea. Ce nu-i coșer în versetul acesta? Nimeni nu putea să ia nicio unghie din ea, trebuie să arbă tot înaintea Domnului. Ce le spune Dumnezeu? Și-au pierdut funcția, n-au nicio valoare înaintea ochilor mei, nu fac doi bani. Nu vă schimbă, nu vă ajută în niciun fel. Adăugați ardele voastre la jertfele voastre, mâncați-le carnea. Căci n-am vorbit nimic părinților voștri și nu am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Să fie cu iertare, Doamne. Doar n-am inventat noi sistemul jertfelor? Asta a fost întrebarea care mi-am pus-o eu. Până am citit versetul următor. Iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Iar voi veți fi poporul meu, umblați pe toate căile mele pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Unde sunt? În Exod 19, ajuns la Sinai, înainte de încheierea legământului. Care-i problema? Am încheiat legământul în baza promisiunii voastre că veți asculta de credință, veți asculta de Domnul, veți împlini legile Lui și voi le călcați în picioare, crezând că mă înduplecați prin ritualurile voastre religioase. Dragii mei, templul este transformat într-o peșteră tâlhari. Ori de câte ori, noi mutăm legea în locul cortului și cortul în locul legii. Ori de câte ori avem impresia că Dumnezeu ne așteaptă în biserici, la altare, cu lumânarea în mână, cu rugăciuni, și cu toate celelalte ritualuri religioase. Că astea sunt lucrurile care le cere Dumnezeu de la noi. Nu. Dumnezeu așteaptă și vrea să se întâlnească cu mine. Poate că nici nu-i în locul respectiv. Duminica, ce să caute într-o peșteră de tâlhari? Dumnezeu e acolo cu mine de luni până sâmbătă, în fiecare ceas al vieții. Să vadă cum gândesc, cum vorbesc. Nu spune Domnul Iisus, din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Nu-i vorba de ce ai cântat duminică la biserică, ci ce ai vorbit cu nevastă ta, cu pruncii tăi, cu subalternii tăi, din cuvintele tale vei fi scos fără vină, din cuvintele tale vei fi osândit. Dragii mei, ați văzut, am mutat cortul în locul legii și am scos legea în afara spațiului legământului. Legământul s-a încheiat între 19 și 24. Răscumpărarea este de la Domnul, noi nu avem nimic cu ea. Este harul Lui, darul Lui și cortul întâlnirii la fel. Legea sau ascultarea de Dumnezeu este scopul cu care a venit Hristos să ne propovăduiască Evanghelia. Și vreau să închei. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi. Dacă Evanghelia nu-și atinge scopul, care e scopul Evangheliei? Ascultarea credinței. Noi zidim peșteri de tâlhari, nu temple. Noi zidim peșteri de tâlhari, nu temple. Oferim oamenilor nădejde înșelătoare. Vin oameni între noi și au impresia că dacă schimbă hainele și coafura și își dau jos cerșei, au rezolvat problema. Dragii mei, Scriptura spune clar unde să ne fie inima noastră. Nu la împletituri de păr și la purtarea sculelor de aur, ci la omul ascuns al inimii, la un duh blând și liniștit. Acolo trebuie să fie preocuparea noastră, la ascultarea noastră de Dumnezeu, la umblarea după voia lui Dumnezeu. Ferească Dumnezeu să dau impresia copiilor mei că pot să te conformezi ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nu, dragii mei, acolo se intră printr-o radicală transformare numită naștere din nou sau înviere din morți pe care numai o relație vie cu Hristos o poate da. Esența Evangheliei. Dacă așa de serioase sunt lucrurile, întrebarea mea este, nu știu care sunt întrebările voastre, ce a gândit Duhul Sfânt ca să ne ajute în trăirea acestui adevăr al Scripturii, să ne ajute în trăirea în ascultare de Dumnezeu? Asta e partea cea mai grea. De aceea mulțumesc celui care a inversat în cele trei puncte cunoaștere, trăire și comunicare. CTC. Am și un acrostic pentru el, așa că îl pot folosi așa. Cunoaștere, trăire și comunicare. Dar la această trăire cu el ne-a chemat Dumnezeu.